From the conference center at Temple.
Transmitem de la centrul de conferință din piața Templului din orașul Salt Lake, cea de a 179-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generali ai Bisericii, iar partitura muzicală pentru această sesiune este interpretată de corul Tabernacolului Mormon.
This broadcast is furnished as a public...
Această transmisie este asigurată de rețeaua de deservire publică Bonneville Communications. Reproducerea, înregistrarea sau transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.
Dieter F. Uchtdorf,
al doilea consilier în prima președinție a Bisericii, va conduce această sesiune.
My dear brothers and sisters,
stimați frați și stimate surori, vă urăm bun venit în această după-amiază la a cincea și ultima sesiune a celei de-a 179-a Conferinței Generale Bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Transmitem salutările și binecuvântările noastre tuturor membrilor Bisericii și numeroșilor prieteni de pretutindeni care participă la aceste lucrări prin intermediul radioului, al televiziunii, al internetului sau al transmisiei prin satelit. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacolului, dirijat de Mac Wilberg și Ryan Murphy. La orgă aflându-se Bonnie Goodliffe. Corul va deschide această adunare interpretând In Hymns of Praise. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de vârstnicul Marlon K. Jensen din cei 70. Corul va intona apoi O Mântuitor Divin.
our Father in heaven.
Tatăl nostru ceresc. La începutul acestei sesiuni de conferință, noi îți mulțumim pentru evenimentele acestor două zile. Noi am fost binecuvântați, Tată, să avem cuvântul Tău predicat, să auzim muzica frumoasă, să avem prezența slujitorilor Tăi și mai ales profetul Tău ales. Suntem reuniți și rededicați. Simțim credința în Tine și în Fiul Tău a fost sporită. În mijlocul acestor binecuvântări, Tată, suntem conștienți de aceea care sunt în nevoie și noi ne rugăm pentru cei care sunt bolnavi, care sunt săraci, sau care au fost afectați în rău de calamitățile în ultimele zile pe insulele mării și în alte locuri. Pentru cei care sunt singuri și pentru cei care s-au bătut de la calea Ta, noi ne rugăm, Tată, în urmare sfatul profetului Tău de a găsi modul prin care să jelim cu ei și să îi mângâiem. Și noi cerem binecuvântarea Ta să fie cu ei. Noi așteptăm ora înainte și ne rugăm pentru cei care vor vorbi și care vor cânta, că Spiritul Tău să fie cu ei și că inimile și mințile lor să fie calmate. Și noi rugăm prin acestia, Tată, că credința noastră în Fiul Tău și în Tine va fi sporită. Noi îți mulțumim pentru Mântuitorul nostru și suntem recunoscători pentru însemnătatea care vine în viețile noastre datorită vieții sale. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you, Tabernacle Choir.
Mulțumim corului Tabernacolului. Acum vom avea plăcere să-i ascultăm pe vârstnicii Jeffrey R. Holland și Quentin L. Cook din cvormul celor 12 apostoli. După cuvântarea vârstnicului Cook, îl vom asculta pe vârstnicul Brent H. Nielsen din cei 70.
To this choir.
Acestui cor, fie ca ei să accepte mulțumirile tuturor celor care au auzit muzica lor. Această rugăciune de cor, care este o predică de această conferință, de orice conferință a acestei biserici, și plângerea fiecarei în. Acum, dacă pot vorbi, o să încerc să fac așa. Profețiile despre ultimele zile fac deseori trimiteri la calamități foarte mari, cum ar fi cu tremure, foamete sau inundații. La rândul lor, acestea pot fi asociate crizilor economice sau politice foarte răspândite, de diferite tipuri. Însă există un gen de distrugere ce are loc în zilele din urmă, care întotdeauna a apărut a fi mai mult personal decât publică, mai mult individual decât colectivă, o advertizare care probabil mai multă aplicabilitate în cadrul bisericii decât în afară ei. Salvatorul a advertizat că, în zilele din urmă, chiar și cei ai legământului, cei aleși, ar putea fi înșelați de dușmanul adevărului. Dacă ne gândim la aceasta ca la o formă de distrugere spirituală, acest lucru ne-ar putea ajuta să înțelegem o altă profeție despre zilele din urmă. Gândiți-vă la inimă ca fiind centrul simbolic al credinței noastre, locație poetică a loialității și valorile noastre. După aceea, gândiți-vă la afirmația lui Iisus că în zilele din urmă, oamenii își vor da inimă. Lucrul încurajator este că Tatăl Ceresc cunoaște toate aceste pericole din zilele din urmă, aceste necazuri ale inimii și ale sufletului, și ne-a oferit sfat și protecție împotriva lor. În această privință, pentru mine, întotdeauna a fost important faptul că această carte, Cartea lui Mormon, una dintre cheile de botă puternice ale Domnului în această lupă împotriva problemelor zilelor din urmă, începe cu o pildă deosebită despre viață, o alegorie extinsă a speranței împotriva temei, a luminii împotriva întunericului, a salvării împotriva distrugerii, o alegorie despre care sora Ann Dibb a vorbit așa puternic în dimineața aceasta. În visul acela, visul lui Lehi, o călătorie care era deja dificilă devine și mai dificilă atunci când o negoră de întuneric se lasă și eclipsează orice posibilitate de a vedea vreun adăpost, cu excepție căi înguste pe care familia lui și alții trebuie să o urmeze. Este obligatoriu să ne remarcăm faptul că această negoră de întuneric se lasă peste toți călătorii, peste cei credincioși, cei aleși, chiar am putea spune, precum și peste cei mai ticoloși și desfrânați. Ideea principală a povestirii este că cei care reușesc rezistă tuturor ispitelor, inclusiv ademenirii pe căile nepermise și batjocorii venite din partea celor vanătoși și mândri care merg pe aceste căi. Cronica relatează că cei protejați și au făcut drum înainte și cu perseverență s-a ținut de o bară de fier care se întinde fără întrerupere de-a lungul căi adevărate. Oricât de întunecată este noaptea sau ziua, bara indică direcția celei singure cărări care oferă mântuirea. Am văzut, a spus Nefi mai târziu, că bara de fier era cuvântul lui Dumnezeu ducând la pomul vieții un simbol al dragostei lui Dumnezeu. Văzând această manifestare a dragostei lui Dumnezeu, Nefi spune, eu am privit și l-am văzut pe Mântuitorul Lumii, care a mers înainte, slujind poporului, și am văzut mulțimi de oameni care erau bolnavi și chinuiți de tot felul de boli, precum și diavol și spirite necurate, iar ei au fost vindicați prin puterea mielului lui Dumnezeu, iar diavolii și spiritele necurate au fost alungate. Dragoste, vindecare, ajutor, speranță, puterea lui Hristos de a contracara toate problemele din toate timpurile, inclusiv de la sfârșitul vremurilor. Aceasta este portul sigur în care Dumnezeu dorește ca noi să fim în zilele de deznădejde personală, sau colectivă. Acesta este mesajul cu care începe cartea lui Mormon și acesta este mesajul cu care se încheie. Chemând pe toată lumea să vină la Hristos și să se perfecționeze în El. Această frază, luată din ultima mărturie a lui Moroni, scrisă după 1000 de ani de la viziunea lui Lehi, este mărturia unui bărbat aflat pe moarte despre adevărată cale. Îmi permiteți să mă refer la mărturie din zilele noastre, despre zilele din urmă, când Joseph Smith și fratele său Hiram au pornit spre Carthage pentru a înfrunta ceea ce i-au știut că avea să fie un martiriu iminent. Hiram a citit următoarele cuvinte pentru a alina inima fratelui său. Tu ai fost credincios. Prin urmare, tu vei fi întărit într atât încât tu vei sta jos în locul pe care l-am pregătit, în la coșurile tatălui meu. Și acum eu, Moroni, îmi i-a rămas bun, până când ne vom întâlni înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Acestea sunt câteva versete scurte din a 12-lea capitolului etern din cartea lui Mormon. Înainte să închidă cartea, Hiram a îndoit colțul paginii de unde a citit, însemnându-o ca a parte a mărturiei nepieritoare pentru care acești doi frați aveau să moară. Țin acea carte în mână, chiar acel exemplar din care Hiram a citit, același colț înduit al paginii care este încă vizibil. Mai târziu, când era închis în închisoarea Carthage, Joseph, profetul, s-a întors către gărzile care îl ținea prizonier și a depus o mărturie puternică despre autenticitatea divină a cărții lui Mormon. La scurt timp, pistolul și glonțul aveau să le curme viețile acestor doi testatori. Fiind unul dintre cele 1000 de elemente ale propriei mele mărturii despre divinitatea cărții lui Mormon, pe acesta îl prezint ca o altă dovadă a adevărului ei. În aceste deosebite și ultime ore de suferințe ale lor, vă întreb, l-ar fi ponegrit acest bărbat pe Dumnezeu, continuând să-și clădească viața, onoarea și propria căutare a salvării veșnice pentru o carte și implicit pe o biserică și slujire pe care ar fi creat-o fără nicio bază? Să nu mai spunem că soțiile lor urmeau să devină vădive și copiii lor să nu avetați. Să nu mai spunem că micul lor de grup de aveți va continua să fie fără casă, fără adăpost și fără prieten. Și că lor copii vor lăsa urme de sânge peste roile îngățate și prin prioriere sabatică. Să nu mai spunem că mulți aveau să moară și că mulți alții aveau să trăiască, declarând în cele 4 culturi ale lumii că ei știu că această carte, cartea lui Mormon și biserica ce o promovează, sunt adevărate. Ignorați toate acestea și spuneți-mi dacă, în această perioadă a propriei morții, acești doi bărbați ar fi intrat în prezența judecătorului lor veșnic, citind și găsind consolare într-o carte care, dacă nu ar fi fost chiar Cuvântul lui Dumnezeu, ei ar fi eticat ca impostor și șarlatan până la sfârșitul vremurilor. Ei nu ar fi făcut aceasta. Ei au preferat să moară în loc să nege originea divină și adevărul veșnic al cărții lui Mormon. Timp de 179 de ani, această carte a fost examinată și atacată, negată și analizată pe fragmente și criticată cum probabil nu a fost nicio altă carte din istoria modernă a religiei, probabil cum nu a fost nicio altă carte din toată istoria religiei și încă de inue. Fără succes, au fost repetate și au fost dispărut deseori teorii despre originea ei, cum ar fi al lui Ethan Smith sau Solomon Spaulding, de la faptul că această carte a fost ba rezultatul unui paranoic, ba al unui geniu viclian. Niciunul dintre aceste răspunsuri patetice despre carte nu a rezistat vreodată examinării, deoarece nu există nici un alt răspuns decât acela dat de Joseph. În calitate de tânăr trecător neînvățat la acestea, eu sprin aceasta cu străbunicul meu, care a spus într-un mod clar, niciun om ticălos nu ar putea scrie o carte ca aceasta și niciun om bun nu ar scrie decât dacă ar fi adevărată și dacă Dumnezeu i-a porunci să facă aceasta. Eu mărturisesc că o persoană nu poate să ajungă la credință de plină în această lucrare din ultimele zile, ci prin aceasta să găsească măsură de plină de pace și alinare pentru vremurile noastre, până când ea nu acceptă divinitatea cărții lui Mormon și pe Domnul Iisus Hristos despre care mărturisește cartea. Dacă cineva este destul de naiv sau păcălit, suficient de mult încât să respingă paginile de text necunoscut anterior, plin cu literatură și complexitate semită, fără să țină seama în mod sincer de originea acestor pagini, în mod special, fără să țină seama de mărturie lor puternică despre Iisus Hristos și despre impactul spiritual profund pe care acea mărturie l-a avut asupra a ceea ce acum sunt zeci de milioane de cititori, atunci astfel de persoane, alese sau nu, au fost înșelate. Și dacă doresc să părăsească această biserică, ei trebuie să o facă tărându-se peste, pe lângă, ori pe sub cartea lui Mormon, pentru a putea face aceasta. Din acest punct de vedere, cartea este ceea ce Iisus Hristos a spus că este o piatră de poticnire, o stâncă de cădere, o barieră în calea unei persoane care dorește să nu creadă în această muncă. Martor, chiar martor care pentru o vreme a fost împotriva lui Joseph, au mărturisit până la moarte că ei au văzut un înger și că au ținut plăcile în mână. Ele ne-au fost arătate prin puterea lui Dumnezeu și nu a omului, au declarat ei. De aceea, noi știm cu siguranță că această lucrare este adevărată. Acum, eu nu am fost alător de fratele lui Iarid când a traversat oceanul și a întemeiat o lume nouă. Nu l-am auzit pe regele Benjamin rostindu-și cuvântarea ce i-a fost trimisă de înger. Nu am făcut proselitism cu Alma și cu Amalek și nici nu am fost martor la moarte prin foc a credincioșilor inocenți. Nu m-am numărat printre nefiții care a întins rânile Domnului înviat și nici nu am plâns cu Mormon și Moroni distrugerea unei întregi civilizații. Dar mărturia mea despre această cronică și pacea pe care ea o aduce în inima omului este la fel de puternică și limpide cum a fost ale lor. Ca și ei, îmi dau numele lumii, întregi spre a mărturisi lumii ceea ce am văzut. Și ca și ei, eu nu mint. Dumnezeu, depunând mărturie despre aceasta, eu cer că mărturia mea despre cartul Mormon și tot ceea ce aceasta implică, rostit în această cuvântare prin virtutatea și orământului pe care l-am făcut și oficiului preoție pe care îl dețin, să fie consemnată de oamenii de pe pământ și de îngerii din cer. Sper să mai am câțiva ani în ultimele mele zile. Însă, indiferent dacă mai am sau nu, doresc să fie foarte clar atunci când voi sta în fața scaunului de judecată lui Dumnezeu, că eu am declarat lumii în cel mai direct limbaj pe care l-am putut folosi că această carte, cartea lui Mormon, este adevărată, că ea a apărut așa cum Joseph a spus că a apărut și că a fost dată pentru a aduce fericire și speranță celor credincioși aflați în suferință în aceste ultimele zile. Mărturia mea este similară cu cea a lui Nefi, care a descris o parte din carte în ultimele zile sale. Citez. Ascultați aceste cuvinte și credeți în Hristos. Și dacă nu credeți în aceste cuvinte, credeți în Hristos. Și dacă credeți în Hristos, atunci voi veți crede în aceste cuvinte, căci ele sunt cuvintele lui Hristos. Și ele îi învață pe toți oamenii că ar trebui să facă bine. Și dacă ele nu sunt cuvintele lui Hristos, judecați voi, căci Hristos vă va arăta cu putere și cu mare slavă că acestea sunt cuvintele sale în ultima zi. Dragi frați și surori, Dumnezeu are întotdeauna grijă ca sufletul să fie protejat și prin cartele lui Mormon, El face așa iarăși în zilele noastre. Nu uitați următoarea declarație făcută de însuși Iisus. Cine va păstra ca pe o comoară cuvântul meu, nu va fi înșelat. Și în ultimele zile, nici inima și nici credința dumneavoastră nu vă vor lăsa. Despre aceasta mă mărturisesc sincer, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
We live in perilous times.
Trăim în vremuri grele, când mulți cred că noi nu suntem răspunzători față de Dumnezeu și că nu avem responsabilitatea sau obligația de a administra pentru noi înșine sau pentru alții. Mulți oameni în lume se concentrează asupra mulțumirii de sine, se consideră a fi pe primul loc și iubesc plăcere mai mult decât iubesc neprihănirea. Ei nu cred că sunt păzitorii fratelui lor. În biserică, noi credem că aceste administrări sunt un adevăr sacru. Recent, un grup de conducători evrei respectabili și de rabini a vizitat obiective ale bisericii din Valea Salt Lake City, inclusiv Piața Bunăstării, Centrul Umanitar, Centrul pentru Istoria Familiei și Casa Deschisă desfășurată la Templul Munții Ocher. La încheierea vizitei lor, unul dintre cei mai remarcabili rabini din America și-a exprimat impresiile despre ceea ce a văzut și a simțit. El a citat concepte ale unor cugetători evrei stabilite în Talmud și a subliniat că oamenii au două motive foarte diferite când se angajează în fapte de bunătate și generozitate. Unii oameni îi vizitează pe bolnavi, îi ajută pe săraci și îi slujește pe semenii lor, deoarece ei cred că este drept să facă. Astfel și cu alții, în mod reciproc, vor proceda la fel când ei vor avea nevoie. El a explicat că, deși acest lucru este binevenit, crește comunități care se ajută și trebuie considerat o cauză nobilă, un motiv mai remarcabil este atunci când slujim semenilor noștri pentru că noi credem că acest lucru este ceea ce dorește Dumnezeu să facem. El a declarat că, în urma vizitei sale, el considera că sfinții din zilele din urmă se angajează în eforturi umanitare și de asigurare a bunăstării și în muncă de salvare în templele noastre pentru a face ceea ce credem că noi dorește Dumnezeu să facem. Acest sentiment de răspundere, care este cuprins în prima mare poruncă de a-L iubi pe Dumnezeu, a fost descrisă de unii ca supunere față de ceva la care nimeni nu ne poate forța. Noi încercăm să facem ceea ce este drept, deoarece dorim să fim plăcuți în fața Tatălui nostru din cer, și nu pentru că cineva ne forțează să ne supunem. Războiul din cer a avut loc după ce Satana a prezentat planul său, care urma să forțeze pe fiecare să se supună ideilor sale. Planul lui a fost respins. Drept rezultat, noi avem libertatea morală de a alege și libertatea de a alege drumul nostru în această viață. Dar noi suntem, de asemenea, răspunzători pentru acea libertate. Domnul a spus că vom fi răspunzători pentru propriile noastre păcate în ziua judecății. Principiile răspunderii și ale administrării au mare importanță în doctrina noastră. În biserică, administrarea nu se limitează la încredere și responsabilitate temporală. Președintele Spencer W. Kimball ne-a spus: noi suntem administratori asupra trupurilor, minților, familiilor și a proprietăților noastre. Un administrator credincios este unul care exercită stăpânire dreaptă, care se îngrijește de propria lui familie și de săraci și nevoiași. Cu toate că există multe sfere de activitate în cadrul cărora se desfășoară administrarea, am ales să mă refer la două dintre ele. Prima este administrare pentru noi înșine și pentru familiile noastre, a doua este administrare pentru cei săraci și nevoiași. Domnul a folosit deseori pildei cu privire la pământ în propovăduirea responsabilității și administrării. Când eu eram copil, vară, îi vizitam pe bunicii mei la ferma lor. Nu existau curent electric, apă curentă sau instalații sanitare în interiorul casei. Totuși, era un izvor de apă alături de casa lor mică de la fermă. Izvorul forma un mic eleșteu cu apă curată, de unde, de câteva ori pe zi, îl ajutam pe bunica mea să care apă în casă pentru băut, gătit și pentru a face baie și a spăla rufele. Bunicii mei iubeau acest izvor dătător de viață și luau măsuri speciale de precauție pentru a-l proteja. Mulți ani mai târziu, când bunicul meu împlinise 90 de ani și nu mai locuia la acea proprietate, eu nu am mai putut să-l îngrijească și să-l supravegheze. L-am dus cu mașină să vadă ferme pe care o iubea. La vederea fermei, marile sale așteptări s-au transformat în dezamăgire când și-a dat seama că gardul care proteja izvorul se deteriorase și vacile stricaseră izvorul, astfel că prețioasa apă pură fusese mult poluată. Era supărat din cauza stricăciunilor produse și a poluării. Pentru el, era o distrugere a unui bun dat în păstrare, căruia el îi fusese credincioși de-a lungul întregii sale perioade de muncă din viața lui. I se părea că, într-un fel, el nu protejase acel izvor care susținea viața și care însemnase atât de mult pentru el. La fel cum izvorul pur a fost poluat când nu a fost protejat, noi trăim într-o perioadă de timp în care virtutea și castitatea nu sunt apărate. Importanța veșnică a moralității personale nu este respectată. Un tată iubitor din cer ne-a asigurat mijloacele de a aduce copiii săi de spirit în această lume pentru a umple întreaga măsură a creației lor. El ne-a învățat că fântânile vieții trebuie menținute pure, la fel cum izvorul frumos de la fermă necesita protecție pentru a susține viața. Acesta este unul dintre motivele pentru care virtutea și castitatea sunt atât de importante în planul Tatălui nostru din cer. Datorită reacției avute de bunicul meu față de izvorul poluat, au fost luate măsuri de îmbunătățire și protecție care i-au readus izvorul la frumusețea și puritatea lui de la început. Ca slujitori ai Domnului Iisus Hristos, noi avem responsabilitatea sacră de a învăța pe fiecare standardul său de moralitate care este același pentru toți copiii săi. Când gândurile și faptele noastre nu sunt pure, noi violăm standardul său. Domnul a spus: eu nu pot să tolerez păcatul nici în cel mai mic grad. Unii încearcă, necontenit, să explice logic conduita lor. Într-o poezie de John Holmes, un bătrân constructor de vapoare îl învăța pe un tânăr cum să gândească logic. Tânărul învață că atunci când construiești un vapor, vaporul trebuie să navigheze. Oceanul nu ascultă scuzele. S-a sugerat că ceea ce se întâmplă într-un anumit oraș rămâne în acel oraș. Mie îmi place afișul din Ținutul Sevier, Utah, care menționează ceea ce se întâmplă în Ținutul Sevier, poți împărtăși prietenilor tăi. Când înțelegem că suntem răspunzători față de Dumnezeu, vedem cât de prostești pot fi explicațiile logice. Cei care explică ne amintesc de copii mici, care își acoperă ochii, convinși că dacă ei nu ne pot vedea, nici noi nu îi putem vedea pe ei. Aș sugera că dacă ne-am gândit la faptul că dăm o explicație Salvatorului despre faptele noastre, am vedea explicația în adevărata ei lumină. Noi ne dăm seama că sunt unii care s-au angajat deja într-o conduită care nu este compatibilă cu acest standard sacru al moralității. Vă rog să înțelegeți că prin ispășirea Salvatorului toți pot să se pocăiască și să se întoarcă, la fel ca izvorul de apă la o sare curată și pură. Este greu să te pocăiești, sunt necesare o inimă frântă și un spirit smerit. Dar când pașii spre pocăință sunt urmați cu neprihănire, cuvintele spuse de profetul Alma fiului său Corianton, care fusese implicat în păcate morale, sunt aplicabile. Și acum, fiul meu, doresc ca tu să nu mai lași aceste lucruri să te tulbure, ci să lași numai păcatele tale să te tulbure, cu acea tulburare care te va coborâ pe tine către pocăință. Salvatorul a spus, iată, cel care s-a pocăit de păcatele sale este iertat. Și eu, Domnul, nu îmi mai amintesc de ele. Cu privire la administrarea noastră pentru familii, am fost învățați că atunci când raportăm Salvatorului și El ne cere să dăm socoteală de responsabilitățile noastre pământești, două întrebări importante se vor referi la relația noastră cu soția noastră sau cu soțul nostru și cu fiecare dintre copiii noștri. Este ușor să confundăm prioritățile noastre. Avem datoria de a asigura siguranța fizică a copiilor noștri. Totuși, unii părinți acordă o prioritate exagerată bunurilor temporale. Unii sunt foarte puțin țărgâncioși în eforturile lor de a atrage pe copiilor spre cunoașterea Evangheliei lui Iisus Hristos. Amintiți-vă că respectarea religiei acasă este tot atât de importantă ca și asigurarea hranei, a îmbrăcămintei și a unui adăpost. Părinții pot, de asemenea, să-i ajute pe copii să-și descopere și să dezvolte talentele. Noi suntem răspunzători pentru talentele pe care le-am primit. Copiii care nu sunt învățați că sunt răspunzători de timpul și talentele lor sunt din ce în ce mai mult expuși nesăbuinței și nedreptății care sunt foarte convingătoare în lume. Declarația despre familie ne avertizează că oamenii care nu reușesc să-și îndeplinească și responsabilitățile față de familie vor da socoteală într-o bună zi în fața lui Dumnezeu. A doua administrare este grijă față de cei săraci, aceasta fiind valabilă în mod virtual pentru noi toți, într-un moment sau în altul. Avertizarea Domnului prin care ne arată că suntem administratori pentru cei aflați în nevoie, este făcut în cel mai dur limbaj. Dacă cineva va lua din abundență din ceea ce am făcut și nu va da o parte din ce are săracilor și nevoiașilor, el își va ridica ochii în iad, cu râi, în chinuri. Noi suntem răspunzători, ca administratori ai binecuvântărilor pământești pe care Domnul le-a asigurat. Conducătorii evrei pe care i-am menționat mai la început au fost impresionați în mod deosebit de principiul postului și apoi de plata unui dar de post generos. Ei gândeau că este remarcabil că membrii bisericii din întreaga lume postesc lunar și apoi fac o donație benevolă în beneficiul celor nevoiași. Când rabinii au vizitat piața bunăstării, ei au fost impresionați aflând că și în timpuri cu greutăți economice, membrii noștri, preocupați de problemele prin care trec mulți, continuă să doneze cu generozitate pentru a-i ajuta pe cei sărași și nevoiați. Mi-amintesc că atunci când a fost chemat ca episcop, predecesorul meu, episcopul Johnson, m-a avertizat că trebuia să am grijă de ceea ce le voi cere membrilor să facă. A spus, unii vor răspunde la fiecare sugestie, chiar făcând mari sacrificii. El a menționat o văduvă care avea peste 80 de ani, care îi îngrijise atât pe soțul ei, cât și pe fiul ei de-a lungul unor boli lungi înainte de moartea lor. Episcopul Johnson a spus că, în ciuda faptului că avea mici resurse, va încerca întotdeauna să răspundă. Am aflat că este arevrat acest lucru. De fiecare dată când menționam că era nevoie de contribuții sau sugire, Sarah era întotdeauna prima care răspundea. Într-o sâmbătă, o altă soră mi-a telefonat și a spus, Episcope, vino repede, salvează-o pe Sarah. Această soră mi-a relatat că Sarah, cea de 80 de ani, era în vârful unei scări curățind jghiaburile de ploaie ale vecinului. Această soră era îngrozită că Sarah va cădea și dorea ca episcopul să intervină. Nu vă sugerez că fiecare poate sau ar trebui să omite pe Sarah. Unii se simt vinovați deoarece ei nu pot interveni imediat la fiecare nevoie. Îmi place citatul din Ann Moore Lindbergh, pe care vârstnicul Neil Maxwell îl folosea deseori. Nu îi pot ajuta în viața mea pe toți oamenii pe care aș dori foarte mult să-i ajut. Regele Beniamin a propovăduit, vedeți că toate aceste lucruri să fie făcute cu înțelepciune și ordine, că nu este nevoie că omul să fugă mai repede decât este puterea lui, dar el a adăugat că noi trebuie să fim sârguincioși. Inima mea se bucură când îi observ pe sfinții din toată biserica, făcând tot ce pot pentru a asigura o slujire creștinească oriunde este o nevoie. Datorită contribuțiilor membrilor, biserica poate, în liniște și rapid, fără afișare ostentativă, să răspundă nevoilor din întreaga lume. Biserica acordă deja asistența în zonele afectate de dezastre naturale din Filipine, insulele Pacificului și Indonezia. Anul trecut, membrii noștri au răspuns cererilor de ajutor în urmă uraganului Gusta. Biserica a colaborat aproape cu o organizație umanitară condusă de Martin Luther King al III-lea. Domnul King a vizitat ulterior Salt Lake City și a zis, inițial am venit să exprim aprecierea mea față de biserică pentru sprijinul umanitar. Dar am înțeles repede că esența a ceea ce sunteți este mult mai profundă. Acum, prin centrul umanitar, piața bunăstării și casa deschisă organizată la templu, eu apreciez mai mult motivul pentru care face ceea ce faceți. În toate eforturile noastre de administrare, noi îl urmăm pe Iisus Hristos. Încercăm să ne întrecem în împlinirea lucrurilor pe care ni le-a cerut El să le facem, atât prin învățăturile sale, cât și prin exemplul Său. Din toată inima ne exprimăm recunoștința față de membrii bisericii pentru contribuțiile lor generoase și slujirile lor asemănătoare cu cea lui Iisus Hristos. Isaia, vorbind despre post, ne-a promis cu o exprimare impresionantă. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde. Isaia continuă, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, Domnul te va călăuzi neîncetat, vei fi ca un izvor ale cărui ape nu seacă și vei ridica din nou temeliile străbune. Speranța mea este ca fiecare dintre noi să primească, personal și ca familie, administrarea față de care suntem răspunzători. Mă rog să facem astfel, cunoscând că în final suntem răspunzători față de Dumnezeu și că în această viață noi vom adera la ceva la care nimeni nu ne poate forța. Sunt recunoscător pentru sfatul unui profet iubitor și credincios, să slujim și să-i salvăm pe cei nevoiași. Dacă urmăm sfatul lui, știu că vom fi demni de promisiunea Domnului și oricine va fi găsit un administrator credincios, drept și înțelept, va intra în bucuria Domnului său și va moșteni viața veșnică. Îmi depun mărturie despre acest adevăr sacru în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Când slujirea pământeană a Salvatorului era la sfârșit, El a apărut apostolilor Săi ca ființă înviată. Misiunea pe care El le-a dat-o este aceeași cu chemarea pe care El vi-o dă azi. Dumneavoastră, generație care se ridică, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. La 6 aprilie 1974, Biserica a susținut un profet nou pe președintele Spencer W. Kimball. În aceeași zi, eu am primit chemarea de a sluji ca misionar cu timp de plin în Finlanda. Nu știam atunci că președintele Kimball tocmai rostise un discurs istoric în acea săptămână către autoritățile generale și reprezentanții regionali ai bisericii. Mai târziu, am aflat că în acel discurs, președintele Kimball a subliniat profetic viziunea sa cum noi, ca biserică, vom îndeplini misiunea Salvatorului de a face ucenici din toate neamurile. În discursul său, președintele Kimball i-a invitat pe membrii bisericii să își mărească eforturile și să își lărgească orizontul. El a cerut ca fiecare tânăr băiat demn să se pregătească, să slujească. Cu onoare într-o misiune cu timp de plin, el i-a încurajat pe membrii din fiecare țară să se pregătească, să aibă proprii misionari și a chemat pe bărbați apți să-i ajute pe cei 12 apostoli să se ducă în lume și să deschidă ușa oricărei națiuni. Președintele Kimball a spus într-un discurs din 1924 că erau 3,3 milioane de membri ai bisericii, 18.600 de misionari cu timp de plin și 633 de țăruși. El ne-a încurajat să ne străduim mai mult și ne-a rugat să ne schimbăm orizonturile și să avem o viziune mai largă. În replică, noi, ca membri ai bisericii, am început să ne rugăm des în familie, la adunările de împărtășanie și la conferințele țărușilor noștri, ca inimile conducătorilor națiunilor noastre să fie înmuiate, iar ușile să se deschidă pentru misionarii noștri. Membrii au început să vadă mai clar responsabilitatea lor de a împărtăși Evanghelia. Tinerii noștri băieți au luat inițiativă, iar o armată măreață de misionari a fost adunată. Am fost martor la începerea împlinirii viziunii președintelui Kimball. Când slujiam în Finlanda, am aflat că soția președintelui misiunii mele, sora Leia Mahoney, era de origine finlandeză. Tânără fată fiind, a crescut în partea de est a Finlandei, într-un oraș numit Vipori. Pe măsură ce ravagile războiului au înghețit Finlanda și alte țări în timpul celui de-al doilea război mondial, ea și familia sa și-au părăsit locuința, iar Vipori a devenit parte a Uniunii Sovietice, fiind renumit Vyborg. La conferințele noastre de zonă, sora Mahoney ne spunea despre ce lăsați în Vipori și despre dorința ei ca Evanghelia să ajungă la ei. După cererea președintelui Kimball, ne-am rugat în unitate ca inimile conducătorilor acelei națiuni să fie înmuiate, astfel ca Evanghelia să poată ajunge în Uniunea Sovietică. Mergeam la graniță dintre Finlanda și Uniunea Sovietică și vedeam turnurile de pază și gardurile și ne întrebam cine vor fi acei tineri băieți și acele tinere fete când vor trece graniță să ducă Evanghelia acolo, la poporul rus. Trebuie să recunosc că la acea vreme mi se părea o sarcină imposibilă. Cu 3 ani în urmă, fiul nostru Eric a primit chemarea în misiune de a sluji în misiunea Sankt Petersburg, Rusia. În prima lui scrisoare trimisă acasă, a scris ceva de genul: dragă mamă și tată, am fost desemnat în primul meu oraș din Rusia. Tată, poate că ai auzit de el înainte. Se numește Vyborg. Dar înainte era un oraș finlandez numit Vipori. Mi-au venit lacrimi în ochi, înțelegând că Eric era chiar în acel oraș pentru care ne rugasem cu aproape 32 de ani în urmă. Eric a găsit acolo o capelă și o ramură cu sfinți credincioși. El locuia și slujea într-un loc care pentru mine, ca tânăr băiat, păruse imposibil de ajuns. Nu am înțeles în acei ani de demult, când ne rugam ca granițile să se deschide și că misionarii să meargă acolo, că mă rugam pentru fiul nostru. De reținut pentru dumneavoastră, cei din generația care se ridică, faptul că fiul nostru nu a realizat că el și colegul său era răspunsul rugăciunilor care a fost rostite de mii de sfinți credincioși cu așa de mulți ani în urmă. Dumneavoastră, cei din generație care se ridică, sunteți împlinirea profeției că în zilele noastre, adevărul lui Dumnezeu va merge înainte, fără teamă, cu noblețe și liber, până când va pătrunde pe fiecare continent, va vizita fiecare regiune, va trece peste fiecare țară și va răsuna în fiecare ureche, până când scopurile lui Dumnezeu vor fi realizate și Marele Jehova va spune, lucrarea este terminată. De la instruirea profetică a președintelui Kimball, din urmă cu 35 de ani, numărul membrilor bisericii a crescut la 13,5 milioane de membri. Acum sunt peste 52.000 de misionari și peste 2.800 de țăruși ai Sionului. Cine sunt lucrătorii din vie care au ajutat la împlinirea acestei lucrări minunate și a miracolului? Ei sunt cu siguranță profeții și apostolii care stau în fața noastră astăzi. Ei sunt, de asemenea, președinții de țăruși și episcopii minunați care au slujit cu multă credincioșie. Dar ei sunt și părinții dumneavoastră, mamele și tații, mătușile și unchii, frații și surorile care stau lângă dumneavoastră, cei din generație care se ridică astăzi. Totuși, cel mai important este faptul că, pe măsură ce ne străduim să ducem Evanghelia către toate națiunile, noi abia începem să împlinim lucrarea. Și astfel, ștafeta este predată acum către o nouă generație. Salvatorul, prin intermediul profetul său de azi, președintele Thomas S. Monson, a reînnoit chemarea când a declarat: nota noastră fundamentală a răsunat datorită Domnului și a Salvatorului nostru, care stă în fruntea măreței armate a misionarilor din toată lumea. După învierea lui, el a apărut celor 11 ucenici ai săi. Ar fi putut să le ofere orice sfat, să le spună orice, să-i avertizeze asupra oricărui lucru pe care el l-ar fi decis. Însă ce a spus el este consemnat în Matei 28, 18 până la 20. El a spus, după cum urmează: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Președintele Monson a continuat: ce promisiune! Dacă răspundem afirmativ acelei chemări sacre, acelei autorități cerești, eu voi face cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului, nu mă pot gândi la o promisiune mai măreață. În cartea lui Mormon, Iacov a vorbit despre sarcina noastră din ziua de astăzi, prin intermediul pildei cu măslinii cultivați și cei sălbatici. Prin urmare, du-te și cheamă-i pe slujitor, pentru ca să putem lucra în vie cu hârnicie și cu toată puterea noastră ca să pregătim calea, ca să pot iarăși produce rodul firesc, care rod firesc este bun și foarte prețios, mai presus decât orice alt rod. Prin urmare, să mergem și să muncim cu toată puterea noastră pentru ultima oară, căci iată, sfârșitul este aproape și aceasta este ultima dată când îmi voi tunde via. Chemarea Salvatorului este pentru dumneavoastră, cei din generația care se ridică. El cere tineri, băieți, fete, demn, pregătiți, credincioși, care vor da ascultare glasului profetului, care vor accepta provocarea și vor spune așa cum însuși Salvatorul a spus: aici sunt, trimite-mă pe mine. Nici când nu a fost o nevoie mai mare, câmpul nu a fost nici când mai alb, sunteți chemați să mergeți această ultimă oară. Nu este o chemare sau lucrare mai măreață decât aceea de a face ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Eu declar și mărturisesc solemn că cerurile sunt deschise, că Dumnezeu nu numai că a vorbit, ci că El vorbește și astăzi. Fiul Său, Iisus Hristos, trăiește și vă invită, așa cum I-a invitat pe apostolii Săi din vechime, pe Petru și Andrei: veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni. Fie ca dumneavoastră să răspundeți așa cum a făcut-o ei, lăsându-vă năvădul și urmându-l. Mă rog ca dumneavoastră, cei din generația care se ridică, să apărați adevărul și neprihănirea și să conștientizați chemarea dumneavoastră sacră de a merge și de a face ucenici din toate neamurile. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Corul și congregația vor interpreta acum împreună Speranța lui Israel. După încheierea imnului, ni se vor adresa vârstniții Dale G. Renlund și Michael T. Ringwood din cei 70. Ei vor fi urmați de vârstnicul Joseph W. Sitati din cei 70. După cuvântarea vârstnicului Sitati, îl vom asculta pe vârstnicul D. Todd Christofferson din Cvorumul celor 12 apostoli.
This is the 179th semi-annual general.
Aceasta este cea de a 179-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
Oh, yeah. In December 1967,
decembrie 1967, primul transplant de inimă reușit a fost înfăptuit în Cape Town, Africa de Sud. Inima bolnavă a omului aflat pe moarte a fost extrasă și o inimă sănătoasă de la un donator decedat a fost plasată în locul ei. De atunci, au fost înfăptuite în toată lumea peste 75.000 de transplanturi de inimă. În cazul fiecărui primitor al transplantului de inimă, propriul trup al pacientului concepe noua inimă salvatoare de viață ca pe cei străini și începe să o atace. Lăsat necontrolat, răspunsul firesc al trupului va respinge noua inimă și primitorul va muri. Medicamentele pot înlătura acest răspuns firesc, dar ele trebuie luate zilnic și conform unui program riguros. Pe deasupra, starea de sănătate a noii inimi trebuie să fie monitorizată. Biopsii ocazionale ale inimii sunt efectuate, în care mici bucăți din țesutul inimii sunt prelevate și apoi examinate la microscop. Când apar semne ale respingerii, medicația este corectată. Dacă procesul de respingere este detectat din timp, decesul poate fi prevenit. Surprinzător, unii pacienți se obișnuiesc repede cu inimile lor transplantate. Ei sar peste unele doze de medicamente și consideră că nu trebuie să facă toate controlele de sănătate post-operatorii, așa cum ar trebui de obicei. Ei cred că deoarece se simt bine, totul este în regulă. Prea adesea, această atitudine lipsită de înțelepciune este riscantă pentru pacienți și le scurtează viețile. Un transplant de inimă poate prelungi viața cu ani de zile oamenilor care altfel ar muri din cauza unui infarct, dar transplantul nu este operația finală, după cum l-a denumit revista Time în 1976. Operația finală nu este una fizică, ci o schimbare în inimă spirituală. Prin ispășirea lui Hristos și prin supunere față de legile și rânduielile Evangheliei, suferim această operație finală, această schimbare spirituală a inimii. Ca rezultat al greșelilor noastre, inimile noastre spirituale au devenit bolnave și împietrite, făcându-ne pasibili de moartea spirituală și de separare de Tatăl nostru ceresc. Domnul a explicat operația de care noi toți avem nevoie. Vă voi da o inimă nouă. Voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inimă de piatră și vă voi da o inimă de carne. Ca și în cazul pacienților cu transplant de inimă, totuși această schimbare puternică a inimilor noastre spirituale este doar începutul. Pocăința, botezul și confirmarea sunt necesare, dar nu suficiente. Într-adevăr, la fel, dacă nu chiar mai mult, trebuie avut grijă de o inimă schimbată în mod spiritual decât de o inimă transplantată în mod fizic, mai ales că noi trebuie să îndurăm până la sfârșit. Numai făcând astfel, vom putea fi considerați fără vină la vremea judecății. Să îndur până la sfârșit poate fi provocator, deoarece tendința omului firesc este să respingă inima schimbată spiritual și să permită împietrirea ei. Nu este de mirare că Domnul a prevenit împotriva ispitei, astfel încât chiar cei care sunt sfințiți să ia în considerare. Cu toții cunoaștem persoane care au trecut prin această schimbare puternică a inimii, dar ulterior au cedat omului firesc. Au devenit neglijenți cu preaslăvirea și devotamentul lor față de Dumnezeu. Inimile lor s-au împietrit și prin aceasta și-au periclitat salvarea lor eternă. Viețile oamenilor care s-au convertit datorită predicilor fiilor lui Mosia oferă unele idei despre modul în care cineva poate evita respingerea inimii schimbate spiritual. Despre aceștia citim că tot atât de mulți au fost aduși la cunoașterea adevărului prin predicile lui Amon și ale fraților lui și au fost convertiți pentru Domnul, nu s-au rătăcit niciodată. Cum au reușit ei să îndure până la sfârșit? Știm că ei erau deosebiți pentru zelul lor față de Dumnezeu, precum și față de oameni, căci erau foarte cinstiți și drepți în toate lucrurile și erau neclintiți în credința lor în Iisus Hristos, chiar până la sfârșit. Zelul lor față de Dumnezeu reflectă, de asemenea, dorința de a-L mulțumi pe Dumnezeu și de a-L preaslăvi cu fervoare și pasiune. Zelul lor față de oameni sugerează un interes arzător în ajutarea și sugerirea celorlalți. Faptul că ei erau foarte cinstiți și drepți în toate lucrurile sugerează că își țineau cu fermitate legămintele și nu puneau la îndoială angajamentul lor față de Dumnezeu sau față de alți oameni. Mai știm că își învățau copiii Evanghelia în casele lor. Mai mult, știm că oamenii și-au îngropat armele de război, îndepărtându-se de ispite. Trebuie că și-au evaluat frecvent starea inimilor lor schimbate spiritual. Nu au presupus pur și simplu că totul era bine. examinându-și la figurat inimile schimbate, au putut identifica din timp orice împietrire sau respingere și au tratat-o. Alma cel tânăr a pus o serie de întrebări contemporanilor poporului Amon, care, la figura vorbind, au însemnat o biopsie a inimilor schimbate spiritual. Alma întreabă, dacă voi ați simțit o schimbare în inima voastră și dacă ați simțit dorința să cântați cântecul iubirii mântuitoare, vreau să vă întreb, puteți să simțiți astfel acum? El întreabă mai departe dacă au fost suficiente umili, lipsiți de mândrie și invidie și buni cu semnilor. Răspunzând sincer la întrebări ca acestea, putem corecta din timp devierile de la cărarea strâmtă și îngustă și ne putem ține legăminte cu exactitate. În anul 1980 ne-am mutat cu familia peste drum de spital unde mă instruiam și lucram. Lucram în fiecare zi, inclusiv duminicile. Dacă îmi terminam lucrul duminica la ora 2, mă puteam alături soției și fiicei mele pentru a merge cu mașina la orunurile bisericii care începeau la 2:30 după amiază. Într-o duminică, spre sfârșitul primului meu an de pregătire, știam că era posibil să termin până la ora 2. Am realizat totuși că dacă rămâneam la spital doar puțin mai mult, soția și fiica mea ar fi plecat fără mine. Puteam atunci să merg acasă și să trag un pui de somn pe care mi-l doream atât de mult. Regret că trebuie să spun exact așa am făcut. Am așteptat până la 2:15, am mers încet spre casă și m-am colcat pe canapea, sperând să adorm, dar n-am putut adormi. Eram tulburat și preocupat. Mi-a plăcut întotdeauna să merg la biserică. Mă întrebam de ce, în acea zi, ardoarea mărturiei și zelul pe care le-am simțit înainte lipseau acum. Nu a trebuit să mă gândesc mult. Datorită oralului meu, devenisem neglijent cu rugăciunile mele și cu studiul Scripturii. Mă sculam dimineața, spuneam rugăciunile și mergeam la serviciu. Adesea ziua se îngâna cu noaptea și din nou noaptea cu ziua, înainte de a mă întoarce acasă târziu, seara următoare. Atunci eram atât de obosit încât adormeam înainte de a spune o rugăciune sau de a citi Scripturile. Dimineața următoare, procesul începea din nou. Problema era că nu făceam lucrurile de bază pe care aveam nevoie să le fac pentru a nu-mi lăsa inima mea schimbată să se împietrească. M-am ridicat de pe canapea, m-am așezat în genunchi și l-am rugat pe Dumnezeu să mă ierte. I-am promis tatălui meu ceresc că mă voi schimba. A doua zi, am luat cu mine la spital un exemplar al cărții lui Mormon. Pe lista mea de făcut din acea zi și din fiecare zi de atunci înainte, erau două lucruri. Rugăciunea, cel puțin dimineața și seara, și cititul Scripturilor. Câteodată venea miezul nopții și trebuia să găsesc repede un loc liber să mă rog. În alte zile, studiul Scripturii era scurt. De asemenea, am promis Tatălui Ceresc că voi încerca întotdeauna să merg la biserică, chiar dacă lipseam la o parte din adunări. După o perioadă de câteva săptămâni, zelul a revenit și flacăra mărturiei ardea intens din nou. Am promis să nu mai cad niciodată în capcana morții spirituale, datorită neglijării acestor acțiuni aparent mici și astfel să periclitez lucrurile de natură eternă, indiferent de împrejurări. Pentru a îndura până la capăt, trebuie să fim doritori, să-L mulțumim pe Dumnezeu și supraservim cu fervoare și pasiune. Aceasta înseamnă să ne menținem credința în Iisus Hristos prin rugăciuni, cititul Scripturilor, participarea la arunarea de împărtășanie și în fiecare săptămână și păstrarea Duhului Sfânt în calitate de tovarăș al nostru constant. Trebuie să-i ajutăm în mod activ și să-i slujim pe ceilalți și să împărtășim Evanghelia cu ei. Trebuie să fim foarte cinstiți în toate lucrurile, să nu ne compromitem niciodată legămintele făcute cu Dumnezeu sau angajamentele noastre față de oameni, indiferent de împrejurări. În casele noastre trebuie să vorbim și să ne bucurăm în Hristos, astfel încât copiii noștri și noi înșine să fim dorniți să folosim ispășirii în viețile noastre. Trebuie să identificăm ispitele care ne acaparează ușor și să le dăm deoparte, ca să nu ne poată influența. În final, avem nevoie să facem biopsie frecventă a inimilor noastre schimbate și să înlăturăm din timp orice semn al împietririi. Vă rog, analizați starea inimilor dumneavoastră schimbate. Detectați orice respingere care se instalează ca rezultat al tendinței omului firesc de a deveni neglijent. Dacă da, găsiți un loc unde și dumneavoastră puteți îngenunchea. Amintiți-vă, este un joc ceva mai mult decât anii de viață muritoare pe acest pământ. Nu riscați să pierdeți fructele operației finale, salvarea eternă și exaltarea. Mă rog ca noi să înaintăm cu credință în Iisus Hristos și să îndurăm cu bucurie până la sfârșit. În numele lui Iisus Hristos, amin.
În ultimele câte luni, mi-a atras atenția în repete rânduri o scriptură consemnată în Helaman, capitolul 6. Și astfel, noi vedem că Domnul a început să-și verse Spiritul Său peste lameniți, datorită ușurinței lor și a dorinței lor de a crede în cuvintele Lui. În timp ce citeam acest verset în timpul studiului meu personal, acesta m-a impresionat profund și m-a făcut să cuget asupra lui timp de mai multe săptămâni. Am început să mă întreb dacă era ușor pentru mine să cred în cuvântul lui Dumnezeu și de ce era ușor pentru acei lameniți convertiți să creadă. Ce a făcut ca un popor plin de ură și de necredință să aibă o ușurință și o dorință de a crede în cuvântul lui Dumnezeu. Aflăm despre cauza acestei schimbări în timpul unui an deosebit. În timpul celui de-al 62-lea an al domniei judecătorilor, 8.000 de lameniți din Zarahemla au fost convertiți, în timp ce Nefi și Lehi propovăduiau cu putere și autoritate, și li se reduse mesajul pe care trebuiau să-l glăsuiască. Alți 300 au fost convertiți printr-o experiență miraculoasă, în care au auzit un glas, care le-a pătruns chiar până în suflet. Acești 300 se duseseră să-i omoare pe Nefi și Lehi în timp ce ei erau în închisoare. Însă ei înșiși au ajuns să ceară ajutorul lui Dumnezeu atunci când Aminadab, care fusese nefici, a aparținuse bisericii și a adus aminte și a știut că ei trebuiau să se roage până când ajungeau să aibă credință în Hristos. Și mai mulți ameniți au fost convertiți prin intermediul mărturiei celor 300, în timp ce aceștia le slujeau oamenilor, declarând ceea ce văzuseră și auziseră. Al 62-lea an se încheie cu următoarea afirmație. Toate aceste lucruri s-au întâmplat, iar lameniții, cea mai mare parte dintre ei, au devenit un popor drept. Calitatea convertirii lor i-a făcut pe acești lameniți să renunțe la ură lor față de nefiți și să-și abandoneze armele de război. Erau fermi și neclintiți în credința lor, i-au ținut poruncile și i-au pășit în adevăr și în dreptate și s-au întărit în cunoașterea lor Dumnezeului lor. Cu toate acestea, cel mai mult m-a impresionat ușurința și dorința lor de a crede în cuvintele lui Dumnezeu. Această ușurință și această dorință de a crede le-au adus spiritul din abundență și i-au ajutat să îndure până la sfârșit în credință. Din păcate, în aceeași perioadă de timp, cei mai mulți dintre nefiți au devenit duri, fără pocăință și foarte ticăloși. Nefiții aveau parte exact de opus la ceea ce trăiau lameniții. Împietrirea inimilor lor a dus la retragerea spiritului, iar înmuierea inimilor lameniților a dus la revărsarea spiritului. În timp ce cugetam la ceea ce a produs această mare schimbare în inimile acestor lameniți, mi-am dat seama că această ușurință și dorință de a crede în cuvântul lui Dumnezeu sunt rezultatul înmuierii inimii, sunt rezultatul unei inimi care este receptivă la față de Duhul Sfânt, sunt rezultatul unei inimi care poate iubi, sunt rezultatul unei inimi care va face și va ține legăminte sacre, sunt rezultatul unei inimi înmuiate care poate simți puterea ispășirii lui Hristos. Ușurința de a crede rezultă din exemplul altora, care au inimi înmuiate și care sunt exemple ale acestei ușurințe de a crede, cum ar fi Nefi și Lehi. Tatăl lor, Helaman, i-a numit Nefi și Lehi pentru a le-a reminti de credința strămoșilor lor. În mod asemănător, mulți dintre noi au încorporat în numele lor o moștenire a credinței de la strămoși care au avut inimi înmuiate și pentru care a fost ușor să creadă în cuvântul lui Dumnezeu. Unii dintre aceștia au fost ca străbunicul meu, Ephraim K. Hanks, care atunci când a aflat că fratele lui mai mare se alăturase mormonilor, a fost hotărât să-l aducă înapoi acasă. Nu ne surprinde faptul că Ephraim s-a mutat în Nauvoo și a fost botezat la scurt timp după ce l-a auzit pe fratele său depunându-și mărturie despre Joseph Smith și despre Evanghelia restaurată. Suntem binecuvântați cu exemplul altora din Scriptor care ne învață cum putem dobândi ușurință și dorință de a crede. Nefi, fiul lui Lehi, este un exemplu. Primul lucru pe care l-a făcut după ce l-a auzit pe tatăl său predicând despre distrugerea Ierusalimului a fost acela de a se ruga Domnului până când inima lui se înmuiase atât de mult încât el a crezut toate cuvintele spuse de către tatăl său. Domnul i-a vorbit direct lui Nefi spunând, binecuvântat ești tu, Nefi, datorită credinței tale, căci tu m-ai căutat pe mine cu sârguință, cu umilință inimii. Nefi predă despre importanța dorinței și a sârguinței în ținerea poruncilor și a rugăciunii către Dumnezeu pentru a putea spune cu ușurință, mă voi duce și voi face. De la Enos învățăm importanța de a permite cuvântul lui Dumnezeu să se cufundă adânc în inima noastră până când flămânzim după adevăr. Ușurința de a crede va apărea atunci când cuvântul lui Dumnezeu va fi gravat în inima noastră. Din exemplu tatălui lui Mulahoney, La moni, învățăm importanța unei inimi înmuiate care este dornică să se schimbe. Tatălui Lamoni a fost dispus să-i da lui Aman jumătate din împărăție în schimbul vieții sale. După ce Aman i-a cerut regelui doar să-i permită lui Lamoni să prasăvească așa cum el dorea în propria ei împărăție. Generozitatea și mărția cuvintelor lui Aman l-au tulburat pe rege în mintea și în inima lui. Când Aaron a sosit pentru a-l învăța pe rege, inima regelui se-i schimbase și lui era ușor să creadă, așa cum i-a spus lui Aaron, iată. Voi crede. Apoi el și-a exprimat dorința de a renunța la tot ce avea, chiar de a renunța la împărăția sa, pentru a avea bucuria Domnului. Atunci când s-a rugat pentru prima dată, el a oferit ceea ce Tatăl Ceresc dorea, atunci când a spus, eu voi abandona toate păcatele mele ca să te pot cunoaște pe tine. Ușurința și dorința de a crede în Cuvântul lui Dumnezeu vor fi rezultatul pocăinței și supunerii. O analiză a vieții noastre ne va arăta perioade când ne-a fost ușor să credem în Cuvântul lui Dumnezeu. Perioade în care s-au produs schimbări importante, cum ar fi căsătoria sau nașterea unui copil. Perioade de slujire intense datorită unei chemări noi sau unei misiuni. Perioade din tinerețea noastră alături de un episcop minunat, de conducător tinerilor sau de învățător de seminar. Perioade de încercări, perioade de progres din învățarea pentru prima dată despre Evanghelie, toate acestea sunt perioade în care ne este ușor să credem. Pe când eram copil, mi s-a părut ușor să cred în Cuvântul lui Dumnezeu ce mi-a fost predat de părinți și bunici. Curajoși. Nu e de mirare că suntem îndemnați să devenim ca și copii mici, pentru a putea moșteni viața veșnică. Nu e de mirare că suntem învățați să ne creștem copii în lumină și în adevăr. Dacă sunteți ca mine, veți înțelege că ceea ce m-a făcut să am ușurință și dorință de a crede nu a fost circumstanțele din acele perioade, ci angajamentul de a trăi conform principiilor Evangheliei. În aceste perioade v-ați aflat mai mult des în genunchi și ați studiat mai profund din Scripturi. V-a fost mai ușor să vă adunați pentru seară în familie și pentru rugăciune. V-a fost mai ușor să mergeți la biserică și templu. V-a fost mai ușor să plătiți zecioală și alte donații. Într-adevăr, viața trăită zilnic în acord cu principiile Evangheliei duce la o înmuiere a inimii, care este necesară pentru a avea o ușurință și o dorință de a crede în Cuvântul lui Dumnezeu. Mărturia mea este că învățăturile primite în cadrul acestei conferințe, dacă sunt urmate, vor conduce la o ușurință și la o dorință de a crede în Cuvântul lui Dumnezeu. Am fost sfătuit să prasăvim în templu, să întărim familiile prin intermediul rugăciunii în familie și al studiului Scripturilor, să slujim surgrâncios în cadrul preoției și în chemările din biserică, să plătim zeciuială și să avem credință să ne rugăm pentru îndrumare și să trăim demn de compania Duhului Sfânt. Deseori suntem ca Naaman, leprosul sirian care a fost trimis la profet în țara lui Israel pentru a fi curățat. Când Elisa a trimis Doamnul Sol cu instrucțiile ca Naaman să se scufunde în apă râului Iordan, acesta s-a mâniat. Din fericire, el avea un slujitor care i-a spus, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus, scaldă-te și vei fi curat. Mărturisesc că această ușurință și dorință de a crede vor rezulta din făcerea acelor lucruri aparent nesemnificative, care ne sunt predate în mod repetat încă din tinerețea noastră. Supunerea va duce la inimi înmuiate și la ușurință de a crede în Cuvântul lui Dumnezeu. Depun mărturie că ușurința de a crede va aduce revărsarea Spiritului. Un test de a ne măsura ușurința și dorința de a crede poate avea loc în fiecare săptămână la adunarea de împărtășanie. În cadrul acestei adunări, ne renuim legamentele exprimându-ne dorința de a lua asupra noastră în numele Lui Hristos, de a ne minti totdeauna de El și de a ține poruncile sale. În timp ce luăm parte la adunarea de împărtășanie, ar trebui să ne fie ușor să facem aceste legamente, să ascultăm și să învățăm prin Duhul Sfânt. Îmi doresc foarte mult să am Spiritul Domnului revărsat asupra mea datorită ușurinței și dorinței mele de a crede în cuvintele sale. Am simțit că această scriptură mi-a trezit simțul datoriei față de Dumnezeu, că trebuie să fiu supus și blajin, gata să răspund la rugă altora, plin de răbdare, sârguincios în ținerea poruncilor tot timpul, întotdeauna întorcând mulțumiri lui Dumnezeu pentru orice lucru primesc. Fie ca nouă să ne fie mereu ușor să credem în cuvântul Său, fie ca dumneavoastră să declarați cu ușurință, precum o fac eu, că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. El este păstorul nostru, iar cei cu ușurință și o dorință de a crede, îi vor cunoaște glasul. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
A few weeks ago,
Cu câteva săptămâni în urmă, vrăjnică Melver Perkins din Alaska și cu mine am stat la pupitru în fața congregației din Sărușul, Vancouver, în Canada. Cu o voce tremurândă, el a invitat pe membrii să observe imaginea dinaintea lor, un decedent al pionierilor mormon și un convertit pionier al bisericii dintr-o națiune îndepărtată din Africa. Slujeau Domnului cot la cot. De la începutul modest, în Fayette, New York, în urmă cu 180 de ani, Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă a devenit o credință globală. Eu stau aici ca martor al acestei lucruri minunate. Mă rog că Spiritul Domnului să fie cu dumneavoastră și cu mine în timp ce vă împărășesc câteva gânduri în această după-amiază. Sunt recunoscător pentru cheile revelației în această ultimă dispensație. Prin exercitarea acestor chei de către profeții în viață, copiii lui Dumnezeu pe pământ din ziua de astăzi au ocazia de a înțelege mai bine ca oricând planul fericirii pe care El l-a pregătit pentru ei. Dragostea Tatălui nostru Ceresc a fost evidentă, așa cum și calea a fost deschisă pentru toți cei vii și decedați de fiecare națiune, de acum și din viitor, pentru a primi exaltare în prezența Lui, în acord cu exercitarea libertății de alege. Standardul este același și binecuvântarea este aceeași pentru toți. Dumnezeu a reafirmat faptul că El nu este un părtinător cu oameni. Evanghelia s-a răspândit pe pământ printr-un mod în care întărește scopurile lui Dumnezeu de a realiza nemărirea și viața veșnică a omului. După căderea, primii noștri părinți, Adam și Eva, au făcut un legământ veșnic cu Dumnezeu pentru salvarea lor. Pe măsură ce copiii lui Adam s-au înmulțit, au apărut două grupuri. Primul grup, condus de Eno, a respectat legământul atât de bine încât nu a mai fost nevoie să rămână pe pământ. Astfel, Domnul i-a adunat pe ei la el. Al doilea grup era copleșit de reotate, așa de mult încât ei a avut parte de judecățile lui Dumnezeu. Potopul i-a înnecat, lăsând în viață numai pe familia lui Noe, un decedent neprihănit al lui Eno. Dumnezeu a făcut legământ cu Noe, cu promisiunea că viața pe pământ nu va mai fi niciodată distrusă de pe măsură ce familia lui Noe s-a mulțit din nou, mulți s-au dedat la răutăți. Mânați de mândrie i-au construit turnul Babel. Dumnezeu a îngăduit că judecățile cerului să cadă asupra lor. Limba lor a fost încurcată, iar ei au fost împrăștiați pe toată fața pământului. Doar câțiva care erau săpuși au fost păstrați. Printre cei păstrați a fost și fratele lui Iared, un om cu credință mare, care l-a împolat pe Domnul în numele iaradiților neprihăniți. Domnul i-a condus spre continentul american cu promisiunea că, dacă ei îl vor sluji, ei vor fi liberi de sclavie și de robie și de orice alte neamuri de sub cer. Nefiții au fost și ei conduși mai târziu către același continent. La sfârșitul, atât civilizația iaradită cât și cea nefită a fost distruse, căci ele nu s-au dovedit supuse. Un alt bărbat cu credință mare, ce a fost păstrat, a fost Avram, un decedent al lui Noe, care a fost condus spre Canaan. Dumnezeu a făcut legământ cu Avram, cu promisiunea că sămânța lui se va înmulți ca stelele cerului și că prin sămânța lui toate neamurile pământului vor fi binecuvântate. Națiunile de promisiune erau descendenții lui Noe, cei fuseseră împrăștiați de la turnul Babel, cunoscuți în termen general ca fiind neamurile. Dumnezeu a reunit legământul cu Isaac, fiul lui Avram, și cu nepotul său, Iacov, care a devenit Israel. Deoarece urmașii lui Israel nu a putut îndura termenul legământului, acesta a fost schimbat în dispensația lui Moise. Un legământ mai mic a fost făcut și a continuat printre copiii lui Israel până ce Hristos a restaurat plenitudinea Evangheliei în timpul slujirii sale pe pământ. După învierea sa, Salvatorul a semnalat faptul că venise vremea ca Evanghelia să fie dusă la neamuri. Mai devreme, în pildă lucrătorilor viei, El a revelat faptul că neamurile vor fi vizitate și invitate unul după altul. Totuși, binecuvântările vor fi aceleași, indiferent de ordinea în care se face invitația. După înălțarea Salvatorului, Petru, apostol care prezida un decident al lui Israel, deținea cheile preoției, cu ajutorul căruia el conducea biserica. Este semnificativ faptul că, deși Salvatorul își dăduse deja acordul, Petru a botezat prima persoană dintre neamuri, pe Corneliu, doar după ce a primit revelație precisă ca să procedeze astfel. Slujirea printre neamuri a fost întreruptă de martiriul lui Petru și de moartea celorlalți apostoli, după care cheile preoției a fost luate de pe pământ. A urmat lungă perioadă a apostaziei. Cheile a fost restaurate lui Joseph Smith în anul 1829 de către Petru Iacov Schwann, care era persoane înviate. Evanghelia în plenitudinea ei a revenit pe pământ încă o dată și a început să ne înteze printre neasunile neamorului ca nou și neperitorul legământ. Prin intermediul profetului Joseph Smith, Domnul a revelat că criteriul determinant al ordinii în care națiunile neamurile sunt invitate include capacitatea de a hrăni spiritual și temporal împărăția lui Dumnezeu în timp ce este stabilită pe pământ pentru ultima oară. Observăm că pe măsură ce biserica restaurată a început să fie stabilită pe pământ, profeții în viață au căutat și au urmat voința lui Dumnezeu referitoare la modul în care Evanghelia trebuie să înainteze printre națiuni. Am trăit să văd vremea prevestită de profetul Zenos în alegoria măslinului, când cei neprieniți din toate națiunile pământului vor deveni părtași ai legământului lui Dumnezeu. Am văzut fructul bun al Evangheliei rodind pe continentul meu natal, Africa. După doar 30 de ani, sunt 300.000 de sfinți. Mulți găsesc doctrinele și principiile Evangheliei restaurate ca fiind o ancoră sigură pentru credința lor. Familii dezrădicinate din comunitățile lor rurale, aflate în căutarea unui viitor mai bun la orașe, au găsit o nouă cale de a păstra puternice tradiții familiale, ce au fost în mod progresiv atacate în această era a globalizării. Spiritul Domnului înainsează cu putere printre oameni. O nouă cultură celestială se dezvoltă în cadrul căminilor, rănite de ascultarea imediată a sfatului profetului în viață, de a avea o familie în familie, rugăciunea zilnică și studiu din scriptor, și de a se aduna săptămâna la o seară de familie. Drept rezultat, mulți sunt capabili să se desprinde din lanțurile tradițiilor care le interziceau exercitarea libertății de alege. Ca o exemplificare, dintre o experiență personală, trei dintre copiii noștri s-au căsătorit de curând în templu, fără povară de a avea zestre, o practică din tradiție care îndeamă pe mulți dintre tineri băieți și tinerile fete să trăiască împreună fără vreun angajament unul față de celălalt. Șansa la căsătorie în templu, în cele trei temple construite recent în Accra, Ghana, Aba, Nigeria și Johannesburg, Africa de Sud, ajută la însuflarea unei noi speranțe la sanctitatea căsătoriei. Eu mărturisesc despre Salvatorul Iisus Hristos, datorită căruia avem Evanghelia și promisiunea exaltării. Eu mărturisesc despre profetul în viață, Thomas S. Monson, prin intermediul căruia avem siguranță în drumării Salvatorului, de a continua să ofere salvare tuturor. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
During World War II, în timpul celui de-al doilea război mondial, președintele James E. Faust, pe atunci soldat în trupele de uscat ale Statelor Unite, a făcut o cerere pentru a urma școala de ofițeri. S-a prezentat în fața unei comisii formate din persoane pe care el le-a descris ca fiind duri soldați de carieră. După o vreme, întrebările lor s-au îndreptat către probleme de religie. Ultima întrebare a fost:
Nu trebuie să fie mai relaxat codul moral pe timp de război? Nu îi îndreptățește pe oameni stresul luptei să facă lucruri pe care nu le-ar face în situații normale? Președintele Faus povestește: mi-am dat seama că aveam șansa să-i impresionez și să par o persoană cu vederi largi. Știam foarte bine că oamenii care îmi adresau acea întrebare nu trăiau potrivit standardelor pe care le învățasem eu. Mi-a fulgerat prin minte gândul că poate aș putea spune că aveam propriile mele convingeri, dar că nu doresc să le impun altora. Dar îmi treceau prin fața ochilor chipurile numeroaselor persoane cărora le propovăduisem ca misionar legea castității. În cele din urmă, am spus simplu: nu consider că există un standard dublu al moralității. Am părăsit comisia resemnat la gândul că membrilor ei nu le-au plăcut răspunsurile pe care le-am dat și că aveam să obțin cu siguranță un punctaj foarte scăzut. Câteva zile mai târziu, când au fost afișate punctajele, spre surprinderea mea trecusem, am făcut parte din primul grup acceptat de școala de ofițeri. Președintele Faus a zis că a fost o mare parte a vieții sale. Președintele Faus a înțeles că noi, toți, posedăm darul dat de Dumnezeu de a face alegeri bazate pe standarde morale, dreptul de a face alegeri și obligația de a răspunde pentru acele alegeri. El a înțeles de asemenea și a dovedit că pentru a obține rezultate pozitive, libertatea de alegeri bazate pe standarde morale trebuie să fie însoțită de disciplină morală. Prin disciplină morală, înțeleg autodisciplină bazată pe standarde morale. Disciplina morală înseamnă exercitarea permanentă a puterii de a alege ce este drept, pentru că este drept. Chiar și atunci când este greu să faci acest lucru, ea respinge viața în care suntem interesați doar de propria noastră persoană și susține formarea unui caracter demn de respect și de o adevărată măreție prin sujire ca cea lui Hristos. Substantivul disciplină are rădăcină comună cu substantivul discipul, sugerând minții faptul că urmarea exemplului și a învățăturilor lui Iisus Hristos reprezintă disciplină ideală care, împreună cu slava sa, formează o persoană deosebit de virtuoasă și morală. Disciplina morală a lui Iisus și-a avut rădăcinile în faptul că el a fost ucenic al Tatălui. Ucenicilor săi el le-a explicat: mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Urmând acest model, disciplina noastră morală își are rădăcinile în realitatea și devotamentul față de Tatăl și față de Fiu. Evanghelia lui Iisus Hristos este ceea care ne oferă siguranța morală pe care se bizuie disciplina morală. Societățile în care trăim mulți dintre noi nu au reușit, timp de peste o generație, să încurajeze disciplina morală. Ele au declarat că adevărul este relativ și că fiecare decide singur ce este drept. Concepte ca păcatul și greșeala au fost condamnate ca judecăți subiective. Așa cum prezintă Domnul acest lucru, fiecare merge pe propriul său drum, după imaginea propriului său Dumnezeu. În consecință, autodisciplina s-a erodat și societățile sunt lăsate să încerce să mențină ordinea și convențiile sociale prin forță. Absența controlului intern al indivizilor dă naștere controlului extern exercitat de către guverne. Un editorialist spunea: comportamentul cavaleresc, de exemplu, a protejat odată femeile împotriva comportamentului grosolan. Astăzi, noi ne așteptăm ca legile cu privire la hărțuirea sexuală să împiedice comportamentul grosolan. Polițiștii și legile nu pot înlocui niciodată obiceiurile, tradițiile și valorile morale ca mijloace de reglementare a comportamentului uman. În cel mai bun caz, poliția și sistemul judiciar sunt ultima linie disperată de apărare a societății civilizate. Faptul că ne bizuim tot mai mult pe legi care să reglementeze comportamentul este un indiciu al lipsei de civilizație la care am ajuns. Cea mai mare parte a lumii trece printr-o recesiune economică profundă și devastatoare. Aceasta a fost provocată de mai multe cauze, dar una dintre cauzele majore a fost comportamentul lipsit de onestitate și de etică, larg răspândit, mai ales pe piețele imobiliare și financiare din Statele Unite. Reacția a fost adoptarea de legi mai multe și mai puternice. Acestea i-ar putea determina pe unii să renunțe la comportamentul neprincipial, dar alții vor deveni pur și simplu mai inventivi în a eluda legea. Nu vor putea exista niciodată destule legi atât de bine întocmite încât să anticipeze și să pedepsească fiecare situație și care, dacă ar exista, aplicarea lor ar fi deosebit de costisitoare și dificilă. Această abordare are ca rezultat reducerea libertății tuturor, așa cum spune în memorabila sa frază episcopul Fulton J. Sheen: n-am vrut să acceptăm jugul lui Hristos, așa că acum trebuie să tremurăm sub jugul lui Cezar. De fapt, doar busola morală din interiorul fiecărei persoane este ceea care poate detecta cauzele și simptomele decăderii societății și care poate lua măsuri. Societățile se vor strădui în van să aducă binele comun dacă păcatul nu este denunțat ca păcat și disciplina morală nu își ocupă locul în panteonul virtuților civice. Disciplina morală se învață acasă. Deși noi nu putem controla ce pot sau ce nu pot face alții, sfinții din zilele din urmă pot, cu siguranță, să se numere printre aceia care dau dovadă de virtute în viața proprie și insuflă virtutea generațiilor care se ridică. Aduceți-vă aminte de povestea tinerilor din Cartea lui Mormon, fiii poporului Amon, care au obținut pentru nefiți victoria în lungul război din anul 66 până în anul 60 înainte de Hristos. Caracterul și disciplina lor a fost descrise în următoarele cuvinte: ei erau oameni adevărați oricând, în orice lucru li se încredința lor. Da, erau oameni ai adevărului și ai sobrietății, căci ei au fost învățați să țină poruncile lui Dumnezeu și să pășească drept înaintea Lui. Acum, ei nu se luptaseră niciodată, dar nu se temeau de moarte și s-au gândit mai mult la libertatea părinților lor decât la viața lor. Da, fuseseră învățați de către mamele lor că dacă ei nu se vor îndoi, atunci Dumnezeu îi va elibera. Acum, aceasta era credința acestora despre care eu am vorbit. Ei sunt tineri, iar mințile lor sunt curajoase și ei și-au pus încrederea lor în Dumnezeu întotdeauna. Aici găsim standardul pentru ceea ce trebuie să se întâmple în căminile noastre și în biserică. Învățătoarea noastră trebuie să se folosească de credința noastră și să concentreze în primul rând asupra insuflării credinței în Dumnezeu în generația care se ridică. Noi trebuie să declarăm că este absolut necesar să ținem poruncile lui Dumnezeu și să pășim drept cu sobrietate înaintea Lui sau, cu alte cuvinte, cu pioșenie. Fiecare trebuie să fie convins că sujirea și sacrificiul pentru bunăstarea și fericirea altora sunt mult superioare preocupării pentru propriul confort și îmbogățire. Pentru aceasta este nevoie de mai mult decât o referire ocazională la un principiu sau altul al Evangheliei. Este nevoie de propovăduire permanentă, mai ales prin propriul exemplu. Președintele Henry B. Eyring ne-a descris imaginea a ceea ce ne străduim noi să realizăm. Eu citez: Evanghelia pură a lui Iisus Hristos trebuie să pătrundă în adâncul inimilor copiilor noștri prin puterea Duhului Sfânt. Nu va fi suficient ca ei să aibă o mărturie spirituală despre adevăr și să dorească lucruri bune mai târziu. Nu va fi suficient ca ei să spere într-o purificare și întărire viitoare. Scopul nostru trebuie să fie ca ei să devină cu adevărat convertiți la Evanghelia restaurată a lui Iisus Hristos în timp ce ei sunt alături de noi. Atunci ei vor fi dobândit o tărie din ceea ce sunt, nu numai din ceea ce știu. Ei vor deveni ucenici ai lui Iisus Hristos. Am auzit câțiva părinți spunând că ei nu doresc să le impună copiilor lor Evanghelia, ci doresc ca ei să hotărască singur ceea ce vor crede și vor pune în practică în viețile lor. Ei cred că în acest fel le permit copiilor să-și exercite libertatea de a alege. Ceea ce uită este faptul că pentru folosirea cu înțelepciune a libertății de a alege este nevoie de cunoașterea adevărului, a lucrurilor așa cum sunt ele cu adevărat. Fără aceasta, nu ne putem aștepta ca tinerii să înțeleagă și să-și evalueze alternativele pe care le au în față. Părinții trebuie să se gândească la modurile în care dușmanul le abordează copiii. El și discipolii lui nu promovează obiectivitatea, ci sunt susținători fervenți ai păcatului și a egoismului, care acționează prin mass media. A căuta să fii neutru cu privire la Evanghelia, la Evanghelie înseamnă, în realitate, a nega existența lui Dumnezeu și a autorității sale. Noi trebuie să-L recunoaștem pe El și faptul că este atotștiutor, dacă dorim ca fii și fiicele noastre să vadă limpede alegerile pe care le-au de făcut în viață și să fie capabil să gândească singur. Nu trebuie să fie obligat să învețe din experiențe triste că ticăloșie niciodată nu a fost fericire. Referitor la ce pot face părinți, vă pot împărtăși un exemplu simplu din viața mea. Când aveam 5 sau 6 ani, locuiam vis-a-vis de o mică băcănie. Într-o zi, doi băieți m-au invitat să merg cu ei la băcănie. În timp ce stăteam și ne uitam cu poftă la batoanele de ciocolată, băiatul mai mare a luat o ciocolată și a furișat-o în buzunar. El ne-a îndemnat pe celălalt băiat și pe mine să facem la fel și după ce am ezitat puțin, așa am făcut. Apoi, am părăsit în grabă magazinul și am alergat în direcții diferite. Ajuns acasă, am găsit o ascunzătoare și am rupt ambalajul batonului. Mama m-a descoperit cu dovada ciocolatei întinsă pe toată fața și m-a dus înapoi la magazin. În timp ce traversam strada, eram sigur că aveam să fiu condamnat la închisoare pe viață. Printre suspine și lacrimi, i-am cerut iertare proprietarului și am plătit batonul de ciocolată cu banii pe care mi-i împrumutase mama, pe care trebuia să-i înapoi mai târziu. Dragostea și disciplina mamei mele a pus capăt brusc și de timpuriu vieții mele de delincvent. Noi toți ne confruntăm cu ispite și Salvatorul a suferit ispite, dar El nu le-a luat în seamă. La fel, noi nu trebuie să cedăm numai pentru că s-a ivit o ispită. Pentru că am dori, dar nu trebuie să o facem. O prietenă neîncrezătoare a întrebat o tânără fată adultă care trăia potrivit legii castității, cum era posibil ca ea să nu fie curcat cu cineva. Nu dorești să o faci? A întrebat prietena. Tânăra fată s-a gândit. Întrebarea m-a intrigat pentru că pierdea din vedere esențialul. Simpla dorință nu poate fi un ghid bun pentru comportamentul moral. În unele cazuri, ispita poate avea forță dublă a dependenței potențiale sau deja existente. Sunt recunoscător că biserica poate asigura unui număr tot mai mare de persoane asistență terapeutică de diferite feluri pentru a le ajuta să evite sau să facă față dependenței. Chiar și așa, terapia poate veni în sprijinul voinței unei persoane, dar nu o poate înlocui. Întotdeauna trebuie să existe un exercițiu al disciplinei. Disciplina morală bazată pe credință în Dumnezeu Tatăl și în Fiul și în ceea ce ei pot realiza cu noi prin slavă ispășitoare a lui Iisus Hristos. Potrivit cuvintele lui Petru, Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici. Nu putem presupune că viitorul va semăna cu trecutul, că lucrurile și modelele pe care ne-am bizuit din punct de vedere economic, politic, social, vor rămâne neschimbate. Poate că disciplina noastră morală, dacă o vom cultiva, va avea o influență în bine și îi va inspira pe alții să urmeze același curs. Am putea avea, prin ea, un impact asupra tendințelor și evenimentelor viitoare. Sau cel puțin, disciplina morală ne va fi de un imens ajutor când ne vom confrunta cu stresul și greutățile dintr-o societate pe cale de dezintegrare. Noi am ascultat mesaje utile și inspirate pe parcursul acestei conferințe și în câteva momente, președintele Thomas S. Monson ne va da câteva ultime sfaturi. În timp ce, rugându-ne, vom medita la ceea ce am învățat și am reînvățat, sunt convins că Spiritul va revărsa și mai multă lumină asupra acelor lucruri cu aplicabilitate în viața fiecăruia dintre noi. Vom fi întăriți în ceea ce privește disciplina morală necesară pentru a păși drept înaintea Domnului și a fi una cu El și cu Tatăl. Stau alături de autoritățile generale și alături de dumneavoastră, frații și de surorile mele, ca martor că Dumnezeu este Tatăl nostru și că Fiul Său, Iisus, este Mântuitorul nostru. Legea lor nu se schimbă niciodată, adevărul lor este nepieritor și dragostea lor este infinită. În numele lui Iisus Hristos, amin.
As we conclude the conference,
la sfârșitul acestei conferințe, ne exprimăm recunoștință corului Tabernacolului, corul combinat de la Bountiful și Farmington, Utah, și corul preoției aronicei din Sărușii din West Jordan, Utah, precum și dirijorilor lor și organiștilor pentru frumoasă și inspirată muzică. Exprimăm de asemenea mulțumirile noastre tuturor celor care au participat în vreun fel la lucrurile acestei conferințe. Dragi frați și surori, ultimul vorbitor în cadrul acestei sesiuni va fi preaibitul nostru profet, prejudecătorul Thomas S. Monson. După cuvântarea sa, corul va interpreta: Domnul, binecuvântează-ne acum în timp ce plecăm. După im, rugăciunea de încheiere va fi rostită de vârstnicul W. Douglas Shumway, care a fost eliberat ieri din chemarea de membru al celor 70. Apoi lucrurile acestei conferințe se vor suspenda.
My heart is full.
Inima mea este plină de bucurie acum la sfârșitul acestei conferințe. Am fost învățați foarte multe lucruri și edificat spiritual în timp ce ascultam mesajele care au fost prezentate și mărturiile care au fost depuse. Aducem mulțumire fiecăruia din participanții, inclusiv fraților care au oferit rugăciunile. Din nou, muzica a fost minunată. Am exprimat personal recunoștință față de cei dorniți să-și împărtășească cu noi talentele, să ne inspire. Muzica frumoasă pe care ei o oferă înalță și îmbogățește fiecare sesiune a conferinței. Vă amintim că mesajele pe care le-ați auzit în timpul acestei conferințe vor fi tipărite din luna noiembrie a revistelor Enzyme și Liahona. Pe măsură ce le citim și le studiem, vom fi învățați și inspirați și mai mult. Să includem în viața noastră de zi cu zi adevărurile care se găsesc în ele. Ne exprimăm profundă noastră apreciere față de cei frați care au fost eliberați din chemări din timpul conferinței. Ei au slujit bine și au adus contribuții importante la lucrarea Domnului. Dedicarea lor a fost totală. Le mulțumim din inimă. Noi trăim în timpuri în care mulți oameni în lume au părăsit siguranța pe care o găsim atunci când ne supunem poruncilor. Este un timp în care se tolerează fapte nepermise într-o societate care, în general, ne socotește și încalcă legile lui Dumnezeu cu regularitate. Ne trezim adesea luptând împotriva curentului și uneori se pare că totuși acesta ne poate lua cu el. Vă amintesc cuvintele Domnului care se găsesc în cartea lui Eter din cartea lui Mormon. Domnul a spus: eu vă pregătesc pe voi împotriva acestui lucru, căci nu puteți să treceți peste acestea dâncări mari, dacă eu nu voi pregăti împotriva valorului mare și vânturilor care vor veni. Dragi frați și surori, El ne-a pregătit. Dacă suntem atenți la cuvintele sale și trăim în conformitate cu poruncile, vom supraviețui acestui timp al îngăduinței și al tăcăloșiei, un timp care poate fi comparat cu valorile și vânturile și inundațiile care pot distruge. Domnul își aduce aminte întotdeauna de noi. Ne iubește și ne va binecuvânta atunci când facem ceea ce este drept. Cât de recunoscători suntem că cerurile s-au deschis cu adevărat, că Evanghelia lui Iisus Hristos a fost restaurată și că biserica se bazează pe stânca revelației. Suntem un popor binecuvântat cu apostoli și profeți care trăiesc pe pământ astăzi. Acum, când plecăm de la această conferință, invoc binecuvântările cerului asupra fiecăruia dintre dumneavoastră. Să vă întoarceți cu toții sănătoși la casele dumneavoastră. În timp ce meditați asupra lucrurilor pe care le-ați auzit în timpul acestei conferințe, să spuneți ca și oamenii din poporul regelui Benjamin, care a strigat: da, noi credem toate cuvintele pe care ni le-ai spus. și de asemenea știm că ele sunt sigure și adevărate datorită Spiritului Domnului Cel Atotputernic, care a lucrat o schimbare mare în noi. Pentru că noi nu mai avem înclinare să facem rău, ci să facem bine neîncetat. Fiecare bărbat și femeie, băiat și fată, pleacă de la această conferință, fiind o persoană mai bună decât a fost cu 2 zile în urmă, când a început lucrurile conferinței. Vă iubesc, frați și surori. Mă rog pentru dumneavoastră. Vă rog încă o dată să ne amintiți pe mine și pe toate autoritățile generale în rugăciunile dumneavoastră. Suntem una cu dumneavoastră în continuare acestei lucrări minunate. Vă mărturisesc că suntem implicați cu toți în aceasta și că fiecare bărbat, femeie și copil are un rol de îndeplinit. Să ne dea Dumnezeu puterea și abilitatea și hotărârea de a ne îndeplini cu bine partea noastră. Vă depun mărturia mea că această lucrare este adevărată, că Salvatorul nostru trăiește și că El îndrumă și conduce biserica sa aici pe pământ. Vă las mărturia mea că Dumnezeu, Tatăl nostru veșnic, trăiește și ne iubește. El este cu adevărat Tatăl nostru. El există și este real. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Pacea Lui promisă să fie cu dumneavoastră, acum și în prorea. Îmi place imnul la începutul acestei conferințe. O Mântuitorul Divin. Este preferatul meu. Pentru că El este Mântuitorul nostru Divin. Vă iau rămas bun de la dumneavoastră până ce ne vom vedea în 6 luni și fac aceasta în numele Lui Iisus Hristos, Salvatorul și Mântuitorul nostru și Avocatul nostru pe lângă Tată. În numele Său Sacru. Amin.
Fill our hearts with joy and peace. Our Father in heaven.
Tatăl nostru ceresc. La sfârșitul acestei conferințe a bisericii tale, ne exprimăm recunoștința ție pentru mesajele inspirate și muzica frumoasă care ne-au pătruns inima și mințile. Îți dăm mulțumirile noastre pentru sacrificiul ispășitor al Fiului Tău, Iisus Hristos, pentru restaurarea Evangheliei, pentru profetul Joseph Smith și pentru profetul nostru astăzi, președintele Thomas S. Monson. Te rugăm să-l binecuvântezi și pe consilierii lui și pe cei 12 cu sănătate și cu siguranță atunci când ghidează biserica ta aici pe pământ. Te rog să ne binecuvântezi atunci când ajungem acasă, să avem pace, dragoste, una față de celălalt și pentru tine și cu o determinare reînnoită și o dorință de a-ți sluji ție și de a ține poruncile tale. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast.
Aceasta a fost transmisia celei de a 179-a a conferinței generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generali ai bisericii. Partitura muzicală a fost interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisie a fost asigurată de rețeaua de deservire publică Bonneville Communications. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.